Би хүсэл эрмэлзэл хэр чухал болох талаар ярихаар шийдсэн юм. Бид нар дор бүрдээ өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ үнэхээр юу хүсэж эрмэлзэж байдгаа мөн ямар хүсэл эрмэлзлийг хамгийн чухал үнэлдэгэ бодож үзэн байх гэж би найдаж байна. Хүсэл эрмэлзэл нь бидний чухалчилж үзэх зүйлийг харуулдаг. Чухалчилж үздэг зүйл нь сонголт хийхэд тусалдаг. Мөн бидний гаргах сонголт маань хийх зүйлсийг мэд тодорхойлдог. Аль хүслийг даган үлдэх нь бидний хэрхэн өөрчлөгдөхийг, юунд хүрэхийг, мөн хэн болохыг мэд тодорхойлдог. Эхлээд би нийтлэг хүслийн талаар ярья. Эгэл хүмүүсийн хувьд бие махбодын үндсэн хэрэгцээ бидэнд байдаг. Эдгээр хэрэгцээг хангах хүслийн улмаас бид зарим сонголтыг хийхэд хүрч мөн үүсээ тодорхойлдог. Дараах гурван жишээ нь заримдаа бид нэгэн хүслээ илүү чухал гэж бодон өөр хүслэлээр орлуулдгийг харуулах болно. Нэгдүгээр нь хоол. Бид хоол идэх үндсэн хэрэгцээтэй. Гэхдээ энэхүү хүсэл нь моцог барих гэсэн илүү хүслээр төр орлуулдаг болдог. Хоёрдугаарт орогдох газар. 12 настай байхдаа би ойд шүнийг өнгөрөх гэсэн скаутийн нэгэн шаардлагыг гүйцэтгэх илүү хүслийнхээ улмаас гэртээ хоног өнгөрөөмөр байсан хүслээ эсэргүүцсэн. Айт охтой майхныг орхин байглаас олж болох зүйлсээр орогдох газрыг байран ор зассан хэд хэдэн хүүгүүдийн нэг нь би байсан. Гуравдугаарт унтах. Энэхүү бие махбодын анхан шатны хүсэл нь ч илүү чухал хүслээр төр солигдож болно. Ютамуучийн улсын харуулд залуу цэрэг байхдаа би үүний жишээг тулалдаанд оролцож байсан туршлагатай офицероос сурж авсан юм. Солонгосын дайны эхний саруудад Ютамуучийн Ричфилд дэх улсын харуулын их бууны ангийнхан идэвхтэй цэргийн үйлчлэл дуудагдсан байна. Энэ ангийг Ахмад Рэй Кокс удирдаж байсан ба энэ нь 40 орчим мормон иргэдээс бүрдсэн байлаа. Өөр газруудаас ирсэн нөөцийн цэргийн хүмүүсээр заалган нэмэлт дадлагч сургалт хийсний дараа тэд Солонгос руу илгээгдсэн ба тэнд тэрхүү дайны хамгийн ширүүн тулалдаануудад оролцсон. Нэгэн тулалдаанд тэд 100-100 явган цэргийн давталтыг ухраах хэрэгтэй болсон. Тэр явган цэргийн давталт нь өөр их бууны ангиудыг ч устгасан байсан. Энэ нь унтах хүслээ давахтай ямар холбоотой юм бэ гэж бодож иж магадгүй. Нэг аюултай шүнийн туршид дайсны явган цэргүүд байлдааны талбарыг гатлан их бууны ангийнхны байрлаж байсан газрын арт тал руу дайрах үед Ахмад утасны шугамыг майхан руу татуулан өөрийн олон харуулуудтай шүнийн туршид мөн цаг тутамд өөрлөө нуцтахыг тушаасан. Тэхэн харуулуудыг сэрүүн байлгахад тусласан бөгөөд мөн Ахмад Кокс нойрноос маш олон удаа сэрэх хэрэгтэй байсан гэсэн үг юм. Та яаж тэгж чадсан юм бэ гэж би түүнээс асуусан. Түүний хариулт нь давмгай хүслийн хүчийг харуулсан юм. Тэрээр хэрвээ бид нар гэрлүүгээ буцаж ирэх юм бол тэдгээр залуу хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдтэй нь би жижигхэн хотынхаа гудамжинд дайрлах болно гэдгийг би мэдэж байсан. Би ахмадынхын хувьд буруу зүйл хийснээс болж хэрвээ тэдний хүүгүүн нь амнаасаа алдах юм бол би эцэг эхчүүдийнхээ нүрийг яаж харахаа мэдэхгүй байсан гэж хариулсан. Чухалчсан зүйлс болон үйлс давмгай хүслийн нөлөөлөх хүчний ямар агуу жишээ вэ? Бусдын аз жаргалыг хариуцах бид бүгдэд эцэг эхчүүд, сүмийн удирдагчдад болон багш нарт үзүүлэх ямар хүч өрхөж жишээ вэ? Энэхүү түүхийг дуусгаж хэлэхэд бараг нойргүй шахам хонсон шүнийхөө маргааш нь өглөө эртлэн Ахмад Кокс өөрийн цэргийг удирдан дайсны явган цэргийн эсрэг давталсан. Тэд бараг 800 орчим хоригдлыг олзулж мөн өөрсдөөс нь хоёрхан хүнийг шархацсан. Коксыг баатарлаг гавьятнаар нь шагнаж мөн түүний анги нь агуу баатарлаг үлсийнхэн төлөө ерөнхийлөгчийн нэрэмжиг шагналыг хүлээн авсан байна. Мөн Хилмини залуу цэргүүдийн адил тэд бүгдээрээ гэртээ буцаж ирсэн. Хүсэл эрмэлзлийн чухал байдлын талаар Мормон ном олон сургаалыг агуулсан байдаг. Эхэдэнд олон цагийн турш хандан залбирсны дараа Энэст нүглүүд нь өршөгцөн болохыг хэлсэн. Тэгээд тэрээр өөрийн ахトゥун нарын сайн сайхны төлөөх хүслийг мэдэрч эхэлсэн. Тэрээр мөн би залбирч мөн бүх хүчээрээ чармаан хөдөлмөрлсөний дараа Эхэзэн надад итгэлийн чин өчөр хүслийн чин дагуу би чамд өгнө хэмээв гэж бичгэлжээ. Амлагдсан ажлуудын өмнө гарч байгаа гурван чухал зүйлийг ажиглаа. Хүсэл, хөдөлмөр, мөн итгэл. Итгэлийн талаар заахдаа Алма итгэх хүслээс минь илүү нь байхгүй ч гэсэн энэ хүслийг өөрсөддөө хөгжихийг зөвшөөрөх аваас итгэл нь бий болох болно хэмээн заадаг. Хүсэл эрмэлзлийн талаар ялангуяа бидний гол хүсэл юу байх ёстой талаар заасан заавар нь Лемончуудын хаанд Аарон хэмээх номлогч зааж байхад тохиодог. Аароны зааж байгаа зүйлд сонирхлыг нь татхад уг хаан таны яснаар бурханаар төрж мөн түүний мөнх амьдралыг авч болохын тулд би юу хийгэлээ хэмээн асуусан. Аарон, хэрв та энэ зүйлийг хүсвэл, хэрв та бүх нүглүүдээ наймчилвал, мөн бурхны өмнө доош бүхийвэл та хүлээн авах болно гэдэгтээ найцаар мөн итгэлтэйгээр түүний нэрийг дуудвал тэгвэл та хүссэн тэрхүү найдварыг хүлээн авах болно хэмээн хариулсан. Окан түүний дагуу үлдэж мөн хүчит залбиралдаа би таныг мэдхийн тулд мөн эцсийн өдөр аврагдаж болохын тулд би бүх нүглүүдээ орхих болно хэмээн тунхуулсан. Өөрийн чин хүслийн төлөөх зорилготой түүний залбирал нь гайхамшигтайгаар хариулагдсан. Бошиглогч Алма бүх хүмүүст намжлыг зарлах агуу хүсэлтэй байсан хэдий ч эцэст нь тэрээр тэрхэн шаардлагатай агуу хүчийг хүсэх ёсгүй юм байна гэдгийг ухаарсан болохоор ийм дүгнэн хэлсэн. Шудраг бурхан түүний хүслийн дагуу тэр нь өвхөлд эсвэл амьдралд хүргэх байлаач түүний хүмүүнд зөвшөөрдөг. Үүний адилаар их эзэн орчин үеийн илэрхийлэлтэд тэрээр бүх хүмүүнийг ажлуудынхан дагуу мөн зүрх сэтгэлийнхэн хүслийн дагуу шүүх болно хэмээн тунхагласан. Бидний хүсэж мөрөөдөж буй зүйлийг маань мөнхийн шүүгч үлэмжийн чухлаар үзэхэд бид үнэхээр бэлтгэгдсэн байна уу? Олон судруудад бидний хүсэж мөрөөддөг зүйл гэдгийг юу гэрэлхэлж байгаатай холбогддог. Намайг шамдан эрэлхийлэх тэрээр намайг олох болно. Мөн орхигдох нь үгүй. Хамгийн шилдэг билгүүдийг хичээнгүлэн эрэлхийл. Хичээнгүлэн хайгч тэр олох болно. Надад ойр байх тун. Мөн би та нарт ойр байх болно. Намайг хичээнгүлэн эрэлхийлэх тун. Мөн та нар намайг олох болно. Асуу, тэгвэл та нар хүлэн авах болно. Тогш, тэгвэл энэ нь та нарт нэгдэх болно. Мөнхийн чанартай зүйлүүдэд илүү чухалчлалыг тавьж, өөрсдийн хүсэл мөрөөдлийг өөрчлөх нь амархан биш. Бид нар бүгдээрээ дэлхийн зүйлс болох өмч хөрөнг, алдар нэр, бардам байдал болон хүч чадлыг хүсэхэд уруу татагддаг. Бид эдгээрийг хүсэж болох хэдий ч тэднийг хамгийн чухал болгон үзэх ёсгүй юм. Эд байлгийг олох хүслийг гол болгосон нь тэдний материалдык байдлыг өрхөнд ордог. Тэд байлгийг болон энэ дэлхийн хоосон зүйлсийг бүр эрэлхийлэх хэмээх сэрэмжлүүлэлийг үл тоодог байна. Алдар нэр, хүч, эсвэл хүч чадлыг хүсэх тэд нь баатарлаг Ахмад Моронын жишээг дагах хэрэгтэй. Түүний үйлчлэл нь удирдан захирах хүчийгч, дэлхийн нэр төрөгч эрэлхийлээгүй билээ. Бид хүслийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Эрон Ралстоны хүсэлт нөлөөлсөн шиг хүнд хэцүү байдал цөөн хідэн хүндэл тохох байх. Гэхдээ түүний туулсан явдал нь хүслийг хөгжүүлэх талаар үнэт хичээлэг заадаг. Ралстоныг өмнөд Ютагийн холын зэлгүн хавцлаар авирч явахт нь 363 кг том чулуу гинэт хөдөлснөөс баруун гар нь хавчуулагдсан. Таван ганцаардмал хоногийн турш тэрээр өөрийгөө чөлөөлж авахыг оролцсон байна. Тэрээр цөхрөн үхлийг хүлэн зөвшөөрөх төгсөн үед тэрээр 3 настай нэгэн хүү өөрлөн гүн ирж мөн өөрөө түүнийг зүүн гараараа өргөн авч байгаа үзэгдлийг харсан. Энэхүү үзэгдлийг өөрийнх нь ирээдүйн хүүхэд мөн тэрээр амьд гарч чадах юм байна гэдгийн баталгаа болохыг ойлгоод Ралс чин бүх хүч чадалгүй болохоос өмнө өөрийн амийг аврахаар зоригчин мөн санаан дарамгүй зүйлсийг хийсэн. Тэр хавчигдсан баруун гарынхаа хоёр ясыг өөрө хуглаад тэгэд өөрт байсан жижигхэн хутгыг хэрэглэн тэр гараа тасалж авсан байна. Тэгээд тэр тусламж ивэнслэхийн 8 км газар уулан дайврын зоригийг олж авсан. Дилдэшгүй хүслийн хүч чадлын ямар гайхамшигтай жишээ вэ? Бид хэн болж чадах талаараа төсөөлж чадах үед бидний хүсэл болон бидний үүлдэх хүсэл агуу их хэмжээгээр нэмэгддэг үлээ. Бидний ихэнх нь ийм туулшгүй бэрхшээлтэй хизээч тулгархгүй. Гэхдээ бид нар бүгдээрээ мөнхийн зорилготой хүрэхээр урагшлахад мань сад болох бэрхшээлт өргөтэй тулгардаг. Хэрвээ бидний зөв шударга хүсэл мань хангалттай хүчтэй байхаваас тэдгээр нь мөнхийн зорилгод хүрэхэд мань сад болох чухалчлал болон бусад нүгэлт дарамтаас мөн донтолтоос өөрсдийгөө чөлөөлөн зайлж харахад туслана. Зөв шударга хүсэл нь төр зүрийн гинтийн эсвэл өнгөц байж болохгүй гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Тэдгээр нь чин сэтгэлийн хөдлөшгүй мөн тогтмол байх ёстой. Тийм тэмүүлэлтэйгээр бид башиглагч Йосеф Смитийн тодорхойлсон тэр нөхцөлийг өөрсдийн амьдралынхаа хилэнцгийг давж нүглийг үлдэх бүхэл хүслээ ардаа орхон тэр нөхцөлийг эрэлт хийх болно. Энэ нь хүний хувийн шийдвэр юм. Ахлагч Нийле Максвеллийн хэлснээр нүглийг үлдэх хүслээ ардаа орхисон хүн бол Бурхныг мэдхийн тулд өөрсдийн бүх нүглүүдэд орхиход бэлэн байснаар өөрсдийн буруу муу хүслийг ардаа орхихоор өөрсдөө шийдсэн тэдгээр хүмүүс л байдаг юм. Тиймийн тулд цагийн явцад бид байнга хүсэж байдаг тэр зүйлдээ явандаа хүрч мөн түүнийг мөнхөд хүлээн авдаг лээ. Нүглийг үлдэх хүслээ ардаа орхихын хичнээн чухал хэдий ч мөнхийн амьдрал илүү их шаарддаг. Мөнхийн заяанда хүрэхин тулд бид мөнхийн хүмүүн болоход шаарддаг зан чанаруудыг олохыг хүсч мөн түүний төлөө хөдөлмөрлөх болно. Жишээлбэл мөнхийн хүмүүн нь өөрсдөд нь буруу үйлцэнд бүх хүнийг уучилдаг. Тэд бусдын аз жаргалыг өөрсдийнхөөсөө дээгүүр тавьдаг. Мөн тэд бурхны бүхэл хүмүүсийг хайрладаг. Хэрвээ ингэнд дэндүү хязгаар санагдаж байвал мэдээж энэ бидний хүнд манд амархан байхгүй л дээ. Тэгвэл бид тиймэрхүү зан чанартай болохыг хүсч мөрөөдөн мөн хайрлагч Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан өөрсдийн хүсэлд мань туслахыг гуйж болно. Морны ном бид нарт түүнийхүү Иесус Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний цутгсан хайраа дүүргэж болохын төлөө зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр эцэгт хандан залбирхтун хэмээн заадаг. Бүхэл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс одоо хүнтэй гэрлсэн байгаа мөн ганц бий байгаа хүмүүс хамгийн чухал нэг зүйлийн нэг байх ёстой нэг хүслийг би эцсийн жишээ болгон хэлье. Бүгдээрээ мөнхийн гэрэлтийг хүсэн мөн авахар хичээнгүй ажиллах ёстой. Ариун сүмийн гэрэлттэй тэд түүнийгээ хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой. Ганц бие хүмүүс ариун сүмд гэрлэхийг хүсч мөрөөдөн түнд хүрхийн тулд чухалчлан үлдэх ёстой. Залуу үеийнхэн мөн ганц бие залуус нь гэрлэж хүүхдтэй болохын чухлыг доошлуулан үздэг тэр улс төрийн хувьд зөв санагдсан ч мөнхийн хувьд буруу үзэл бодлыг эсэргүүцэх ёстой. Ганц бие залуусаа зохистой хамтрагчийг чин сэтгэлээс ирж хайж байгаа бурхны шударга огтуудын төлөө бичсэн нэгэн ганц биеийн ихчийн энхүү захиандах уриалгыг та нар бодоод үзээрэй. Тэрээр бичгтээ Тэнгэрлэг эцгийн эдгээр сайхан сонгомл огтуудыг ирэлхийлж болзож их эзний өргөн ариун гэрээс хийж мөн сахих тэр хариуцлагынхаа талаар залуу өрчөөд манд бодлж мэдхгүй байх шиг байна. Бол зоонд явж хөвгөлтэй цагийг өнгөрөө зугаацах дуртай зөндөө олон хожим үеийн гигантэн залуус байдаг ч тэд эмэгтэй хүнд ямар нэгэн гэрлэх амлалт өгөх хүсэл огтхонч байдаггүй гэж тэрээр дус төсөгжээ. Мөн гэрлэх ханаа хичээнгүйгээр хайж байгаа зарим залуу эрс маань зохистой гэрлэлт болон хүүхдүүдтэй болох хүсэл нь мэрэгжил олох эсвэл өөр бусдын хэрэгмтэй байхын хүслээс нь хамаагүй доор байдаг эмэгтэйчүүд ч байдаг гэдэг нэмж хэлээсэй гэж хүсч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүн аль аль нь өөрсдийг нь мөнхийн амьдрал руу хөтлөх шударга хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Хүсэл эрмэлзэл нь бидний чухалчилж үзэх зүйлийг харуулдаг. Чухалчилж үздэг зүйл нь сонголт хийхэд тусалдаг. Мөн гаргах сонголт маань хийх зүйлийг маань тодорхойлдог гэдэг бүгдээрээ санацгай. Түүнээс гадна бидний үйл хөдлөл болон хүсэл мөрөөдөл бидний хэн нэгэн болоход үнэнч найз, авьяастай багш эсвэл мөхийн амьдралыг хүртэхэд тэнцэгтэр хүн болоход удирддаг. Хай сургаал болон цагаатгал нь бүхнийг боломжтой болгодог Иесус Христийн талаар би гэрчилж байна. Би түүний айдал болохыг хүсч мөн тэгснээр түүний аз жаргалыг хүлээн авахар түүний дэргэд нэгэн өдөр буцаж очиж чадаасаа хэмээн юу юнаас илүүгээ хүсч мөрөөдөөсэй гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.